informācijas centrs. No Turaides ielas puses koncertzāles apmeklētājiem pavers 21. Gadsimta arhitektūra ar iespaidīgo stiklojumu. 2015. Gadā pabeigtais baltais ieejas paviljons informācijas centrs, kur ziemas periodā var iegādāties arī biļetes uz koncertiem. Blakus esošajām koka vasaras kasēm tika izbūvēti divi jauni paviljoni, kas ar koncertzāli savieno caur pagrabstāvu. Viens no paviljoniem ir ziemas vestibils un informācijas centrs, bet otrs – koncertzāles restorāns. Paviljonu fasāžu sistēma ir īpaša. Pēc pasūtījuma Austrijā izgatavoti šauri alumīnija rāmju profili. Apjomīgie stiklojumi bija nepieciešami, lai neslāpētu vēsturisko arhitektūru un ainavu.